Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Dentro da lista de especies vexetais exóticas invasoras que ameazan a nosa biodiversidade, atópase unha que é especialmente perigosa. Seguro que a coñecemos todos. Trátase de acacia de albahata, tamén coñecida como acacia francesa, amarela ou a mimosa. Unha especie moi difícil de eliminar e con grande capacidade de expansión, como veñen a demostrar os estudos que se realizan alrededor desta planta. Un investigador do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo da Universidade de Vigo, Jonathan Rodríguez, estudou que estrategias usa a acacia ou a mimosa para invadir outras comunidades vexetais e, sobre todo, aquelas zonas non alteradas polo ser humano. Estase a ver nos últimos anos como a mimosa consegue establecerse en distintos ecosistemas sen a axuda das persoas. O traballo de Jonathan aborda superficies de piñeirais e matogueiras. El explícanos con exemplos o que son as zonas perturbadas e non perturbadas onde consegue instalarse a acacia.
Sí, pois o exemplo está moi claro, sobre todo na zona do Ribeiro, en Ourense, onde temos zonas agrícolas próximas á zona onde está invadindo a acacia, onde, bueno, están zonas de viñedos, zonas de pequenas parcelas da población que está perto do Ribeiro, e que, bueno, co tempo foron abandonándose, porque, bueno, a xente abandonou o rural, esas zonas perturbadas quedaron sen traballar e agora estánse invadindo por esta especie. Eso sería un exemplo de zonas perturbadas. Unha zona non inalterada ou non alterada podrían ser esas zonas de bosque ou de matogueira que podense ver nas zonas de máis montañosas, máis de pendiente, donde casi non hai parcelas traballadas, estánse vendo pequenas manchas ou poboacións desta especie.
A acacia mimosa chegou a Galiza hai 150 anos como planta útil para reter o solo nas pendentes ou nos noiros de terra que quedaban durante a construción de infraestructuras. Pero co tempo, as súas sementes foron colonizando unha grande parte da nosa superficie. Este feito, a dispersión natural da planta, é o que se investigou neste recente estudo da Universidade de Vigo.
O que era a acción natural, a parte ecolóxica, onde a planta, pois, por si sola, a producir tantas sementes pode avanzar e poden establecerse esas sementes, ou como esta planta de diferentes ecosistemas, como matogueiras ou zona de piñar, pues poden crecer incluso a diferentes ritmos, por las condiciones do solo, son zonas diferentes, as condiciones de solo de matorral suelen ser con menos nutrientes, escasez de agua, e en cambio nos piñeirales pues suelen ser con zonas de máis aporte de nutrientes e condicións de microhábitat diferentes.
Estas condicións diferentes de hábitat fan que a acacia teña preferencia por uns ecosistemas sobre outros e parece que teñen predilección polos piñeirais.
Sí, de feito, no noso traballo que vimos ao medir o crecemento desta especie foi de que na zona de piñeirais o seu crecemento multiplicábase incluso por 4 ao largo de un ano, e incluso a aparición de novos individuos, tanto de rebrote ou semente, podían ser 10 veces máis. Digamos que as zonas de piñeirais eran máis propicias para que esta especie crezca e se establezca mellor, vaya avanzando mellor. Na zona de matogueira, curiosamente, viven moitas especies que poden competir con a acacia. De feito, algunhas leguminosas como o toxo ou a xesta, estáse a demostrar nos últimos traballos de que teñen alta competencia que as acacias se poden, digamos, frear o avance ou o crecemento da mimosa, neste caso. Entonces, o espacio ocupado pola mimosa non é tanto como ocurre nas zonas de piñeiral.
A matogueira pode servir de freo a mimosa. Sería un novo valor a contar na lista de beneficios ecosistémicos que nos ofrecen as superficies de mato tan despreciadas desde os sectores máis productivos.
neste estudo podese ver claramente como a madrogueira, a pesar de que se fala normalmente de que é algo improductivo, pois pode axudar a frear a expansión, a invasión, neste caso dunha especie tan problemática como é a mimosa. As matogueiras normalmente son ecosistemas, as matogueiras de Galicia sobre todo son ecosistemas adaptados a certas condicións que se dan en esas zonas, e ademais suele haber unha gran diversidade de especies vegetais e animais, entonces cada unha delas fan a súa función, e digamos que logo nas plantacións, pues bueno, pues suelen ser menos especies vegetais, hai menos diversidade, entonces non son tan resilientes, non teñen esa capacidade como para resistir perturbacións, neste caso a invasión dunha especie vexetal.
O obxectivo deste estudo era definir cales son as zonas non perturbadas polo ser humano nas que a acción contra esta especie invasora, a mimosa, debe de ser prioritaria. Ademais, define algunhas das actuacións concretas que se poden levar a cabo en superficies ocupadas por piñeiros.
A principal podría ser facer como unha especie de zona tampón, sería como deixar unha zona de matorral, neste caso matogueira, que poda frear o avance. Eso sería unha boa acción para evitar de que esta especie poida seguir avanzando. Unha vez deixado eso, pues o principal sería actuar dentro da mesma poboación da mimosa. Hai diversas técnicas que se desenrolaron no noso laboratorio nos últimos anos. Unha delas que funciona moi moi ben é o control cortando a ras de tocón, digamos que agarras de solo, que quedou tocón, e aplicar unha pequena cantidade de herbicida. Falamos de evitar glifosato, senón utilizar outros tipos de herbicidas, e solo aplicarlos no tocón. Non sería aplicar no solo, senón solo no tocón. Con eso sería suficiente para matar a raíz do individuo, e senón voltaría a rebrotar.
Este é o método máis efectivo, segundo este estudo, para eliminar a acacia. Ainda que existen outros estudos e propostas, como a do descortezado, que tamén están a funcionar.
Nos últimos meses estánse probando aquí en Galicia, xa levan varios anos en Portugal, que están facendo, pois, descortezar o que a acacia ata un metro desde o solo ata un metro de altura. Con eso, pois, sería suficiente para que a acacia seque a raíz, e así podía secar o individuo. Neste caso, o factor tempo xoga un papel importante, e sobre todo a man de obra. Sería, pois, bueno, moito máis laborioso, pero eso sí, moito máis natural.
O investigador recomenda, aínda así, sobre todo actuar na prevención. A eliminación de acacias é complexa, require de recursos técnicos e económicos e pode resultar pouco efectiva ante a superficie actualmente ocupada por esta especie. Ourense é a provincia galega máis afectada pola súa expansión, pero tamén está avanzando na zona sur e norte de Pontevedra e cara a Lugo e a Coruña. Mesmo está a chegar a sitios inagardados.
De feito, algo super, super curioso, é na zona do Courel, que a 1000 metros de altura pues estaban se ver xa individuos que estaban estableciéndose en esa zona. E bueno, como todos sabemos, as condicións do Courel son diferentes a que podemos atopar zona de Ourense cidade, por exemplo, e que son zonas super interesantes a conservar.
A acacia de Albata aporta materia orgánica ao terreo no que se instala, pero tamén o acidifica, o que fai mudar ao mesmo tempo a composición dos microorganismos do solo. Estes cambios son difíciles de reverter. Ademais, os seus compostos químicos influen na capacidade de xerminación das plantas nativas.
Produtos químicos de follas, flores e demais, que parece ser que influyen lo que é a xerminación e o crecemento das plántulas das especies nativas. Entonces, entre o solo, máis o espacio que ocupa, é dicir, normalmente as poboacións de acaciais suelen ser moi densas, con moitos individuos xuntos, producen sombra, tamén eses lavados que falaba de que chegan ao solo inhiben a germinación ou incluso poden afectar as plántulas das especies nativas.
Algúns estudos queren facer do defecto virtude e están a procurar aplicacións para a mimosa como bioherbicida natural, descompoñedora de materia orgánica ou como composto de produtos farmacéuticos. Actualmente, a súa plantación está totalmente prohibida en todo o estado.